Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή από το κατά Λουκάν Άγιο Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει ένα διπλό θαύμα το οποίο ετέλεσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός σχεδόν στην αρχή της τριετούς δράσεώς Του. Το θαύμα της Ιάσεως της αιμορροούσης γυναικός και το θαύμα επίσης της Αναστάσεως της κόρης του αρχισυναγόγου Ιαΐρου. Ας παρακολουθήσουμε την Ευαγγελική διήγηση με απλά λόγια και όπως κάνουμε συνήθως, ας σχολιάσουμε στη συνέχεια μερικά σημεία από την περικοπή. Όταν επέστρεφε, λέει ο Χριστός, από την χώρα των Γαδαρινών, επέστρεφε στην Καπερναούμ, προσήλθε κάποιος άνθρωπος, ο οποίος ονομαζόταν Ιάιρος, άρχοντας της συναγωγής, αρχισυνάγωγος, και έπεσε στα πόδια του Χριστού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, διότι είχε μία μοναχοκόρη ετών 12, ως ετών 12, και αυτή βρισκόταν στα πρόθυρα του θανάτου, βαριά άρρωστη. Ενώ ξεκίνησε λοιπόν ο Χριστός να πάει στον οίκο του αρχισυναγώγου, οι όχλοι τον συνέθλιβαν, τον πίεζαν γύρω του. Κάποια λοιπόν γυναίκα η οποία βρισκόταν σε αιμορραγία λόγω του μηνιαίου κύκλου, του βιολογικού κύκλου των γυναικών, είχε λοιπόν αιμορραγία εδώ και 12 χρόνια η οποία δεν σταματούσε. Και ενώ είχε εξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, δεν κατόρθωσε κανείς γιατρός να τη θεραπεύσει. Ήρθε λοιπόν πίσω κρυφά, άγγισε την άκρα του ιματίου, του ρούχου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και αμέσως σταμάτησε η αιμορραγία. Και είπε προς αυτήν ο Χριστός, ποιος μου άγγιξε? Και ενώ όλοι ειρνούν το ποιος τον άγγιξε, ο Πέτρος το απήντησε. Δάσκαλε, εδώ ο κόσμος, οι όχλοι είναι γύρω σου και σε συνθλίβουν, σε πιέζουν, σε αγγίζουν. Και ρωτάς ποιος με άγγιξε? Όλοι σε αγγίζουν. Ο Χριστός όμως απήντησε, κάποιος με άγγιξε διαφορετικά. Γιατί εγώ αντελήφθηκα ότι βγήκε από μέσα μου μία θεραπευτική δύναμη. Όταν λοιπόν κατάλαβε η γυναίκα, η αιμορροούσα, η θεραπευτήσα, ότι δεν διέφυγε της προσοχής του Χριστού, ήρθε τρεμάμενη, έπεσε στα πόδια του και του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε ενώπιον όλου του λαού φανερά, και ότι μόλις τον ίγγισε γιατρεύθηκε. Και ο Χριστός, αντί να την μαλώσει, της είπε σπλαχνικά, «Έχε θάρρος κόρη μου, θάρση θίγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου εις ειρήνην. Η πίστη σου σε έσωζε, να πορεύεσαι ειρηνικά». Και ενώ τα έλεγε αυτά στην γυναίκα, τη θεραπευθήσα, την αιμορροούσα, ήρθε κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγώγου και του είπε ότι πέθανε η θυγατέρα σου, μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Και ο Ιησούς, όταν τα άκουσε αυτά, είπε προς τον αρχισυνάγωγο, «Μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις και θα σωθεί η θυγατέρα σου». Και όταν ήρθε στην οικία, δεν άφησε να μπει κανένας μέσα στο δωμάτιο που ήταν η κόρη, παρά τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τον πατέρα της κόρης και την μητέρα. Έκλαιαν δε όλοι και θρηνολογούσαν. Έκλαιαν δε πάντες και κόπτοντο αυτήν. Και τους είπε, «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και αυτοί τον κορόιδευαν, γιατί ήταν σίγουροι ότι πέθανε. Έβγαλε λοιπόν όλους έξω, μπήκε μέσα στο δωμάτιο, έπιασε το χέρι της κόρης, της κοπέλας, της κόρης, της νεαρής του κοριστιού και της φώναξε, «Υπες εγύρου, κορίτσι μου, παιδί μου, σηκώσου». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα. Και επέστρεψε η ψυχή της που είχε φύγει με τον θάνατο και αμέσως σηκώθηκε και διέταξε να της δώσουν να φάει. Και έμειναν έκπληκτοι οι γονείς και εξέστησαν οι γονείς αυτής και ο Χριστός τους είπε να μην υπούν σε κανένα το γεγονός. Ο δε παρήγγελεν αυτής μηδενή υπήν το γεγονός. Αυτή λοιπόν με απλά λόγια ήταν η διήγηση η Ευαγγελική για το διπλό θαύμα. Τι μπορούμε λοιπόν να σχολιάσουμε σύντομα διατρέχοντας και πάλι αυτήν την Ευαγγελική περικοπή? Να σχολιάσουμε πρώτης την αρχή της συναφίας, ότι ο Χριστός επέστρεψε στην Καπερναούμ, την πόλη όπου έμενε, όπου ήταν αυτός ο αρχισυνάγωγος ο Ιάιρος, αφού προηγουμένως τον είχαν διώξει οι κάτοικοι των Γαδαρινών, των Γεγεσινών, όπου ο Χριστός, όπως ενθυμούμαστε από προηγούμενη Κυριακή, είχε θεραπεύσει έναν δαιμονισμένο. Και αντί οι κάτοικοι εκεί να συγκλονιστούν από το θαύμα αυτό και να τον παρακαλέσουν να μείνει στην περιοχή τους, αυτοί δαιμονίστηκαν και οι ίδιοι και τον έδιωξαν τον Χριστό. Και ρώτησαν αυτόν, άπαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών, απελθήν από αυτόν. Του είπα λοιπόν, φύγε, δεν σε θέλουμε. Φανταστείτε να υπάρχει κάποιος ο οποίος τόση μεγάλη ευεργεσία θεραπεύει δαιμονισμένους και να δαιμονίζονται και οι άλλοι με επίρρεια του σατανά και να διώχνουν τον θεραπευτή. Ο Χριστός λοιπόν έφυγε και απήλθε στην Καπερναούμ. Όταν όμως επέστρεψε στην Καπερναούμ, εγένετο δε το υποστρέφειν αυτόν τον Ιησούν, απεδέξατο αυτόν ο όχλος, ήσαν γαρ πάντες προσδοκώντες αυτόν. Στα Γαδαρινά τον έδιωξαν, στην Καπερναούμ τον περίμεναν πάντες, ήσαν γαρ πάντες προσδοκώντες αυτόν. Και εκεί αρχίζει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή και ιδού ανήρ ο όνομα Ιάιρος. Να κάνω λοιπόν μία πρώτη παρατήρηση, ότι και σήμερα πολλοί δεν δέχονται τον Χριστόν, δεν δέχονται το Ευαγγέλιο, δεν δέχονται την Εκκλησία. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, θα τον δεχθούν άλλοι. Ο Χριστός δεν μένει με την βία, ο Χριστός φεύγει όπου δεν τον θέλουν και ελπίζουμε να μην φύγει και από τη χώρα μας, γιατί έχουμε πολλά σημάδια τώρα από τα οποία προκύπτει ότι δεν τον θέλουμε τον Χριστό. Επίσημα κρατικά σημάδια από αθέους κυβερνήτες. Ας ελπίσουμε πως επειδή υπάρχουν κάποιοι από εμάς που τον θέλουμε, να μην φύγει ο Χριστός. Στη συνέχεια μας διηγείται εδώ ότι ο Ευαγγελιστής, ότι αυτός ο Ιάιρος ο αρχισυνάγωγος, που ήταν η υψηλότερη αρχή, ο υψηλότερος αξιωματούχος στην πόλη της Καπερναούμ, είχε μία κόρη όπως ακούσαμε 12 ετών, η οποία ήταν βαριά άρρωστη και πέθαινε, ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Πολύ βαριά θλίψης. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παιδιά ή έχουμε συγγενείς ή γνωστούς και γνωρίζουμε πόσο θλιβόμαστε, πόσο συντριβόμαστε όλοι όταν βρεθεί κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο στα πρόθυρα του θανάτου. Πολλές φορές ο Θεός παιδαγωγικά επιτρέπει τέτοιες θλίψεις για να μας συνεφέρει και να μας συνταράξει. Λέει εδώ ένας σχολιαστής, ένας ερμηνευτής, προσπίπτει ούτως το Ιησού χρίασεν στάσεις. Πέφτει μπροστά στον Χριστό και προσκυνάει επειδή είχε ανάγκη. Χρίασεν στάσεις. Και έτι έδι αυτόν και μη ταύτης αναγκαζούσεις προσπεσίν και επιγνώνε αυτόν θεόνοντα. Μόνο ότι θα έπρεπε και χωρίς να έχει ανάγκη να πέσει και να προσκυνάει τον Χριστό που είναι Θεός. Όχι μόνο στις ανάγκες να προστρέχουμε στο Θεό και να προσκυνάμε, αλλά και όταν δεν έχουμε ανάγκη. Και έτι έδι αυτόν και μη ταύτης αναγκαζούσεις προσπεσίν και επιγνώνε αυτόν θεόνοντα. Και προσθέτει μια πολύ σωστή παρατήρηση, είναι ο Ζυγαβηνός και την παίρνει από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο την παρατήρηση, προσέξτε, όμως και θλίψεις εσώτε εκβιάζεται τους ανθρώπους προς την του Κρήτονος επιλογήν. Αν μερικές φορές καλοπερνάμε χωρίς θλίψεις και δεν διαλέγουμε το καλύτερο και παρασυρώμαστε από την καλοπέραση, έρχεται ο Θεός μερικές φορές και θλίψεις εσώτε, κάποτε Ο Θεός και με την θλίψη εκβιάζεται τους ανθρώπους προς την του Κρήτονος επιλογή. Μας βιάζει, μας πιέζει να διαλέξουμε το καλύτερο. Πόσες φορές δεν συμβαίνει εξαιτίας τέτοιων θλιβερών γεγονότων πολλών να έχει αλλάξει η ζωή, να δουν πόσο μάταιη είναι αυτή η ζωή, πόσα μάταια είναι τα επίγεια, τα κοσμικά αγαθά, και να τα αφήσουν όλα και να στραφούν προς τον Θεό. Εξαιτίας κάποιας θλίψεως, κάποιου θλιβερού γεγονότος, μακάρι όμως χωρίς θλιβερά γεγονότα να πέφτουμε στο Θεό και να Τον προσκυνούμε. Από παλαιότερα σας είχα πει, μου έκανε πάντοτε εντύπωση, ότι κάποιος από τους ιεροκήρυκας τους παλιούς, δεν το έχω φέρει εδώ, θα σας το πω όμως οπότε το θυμάμαι, ο Σεραφείμ Παπακώστας, ο οποίος ερμηνεύοντας αυτήν τη σημερινή ευαγγελική περικοπή, μας διηγείται ένα περιστατικό κατά το οποίο ένα ζεύγος είχε και αυτό μία μοναχοκόρη. Το ζεύγος ήταν άσχετο προς την Εκκλησία. Δεν είχε σχέση με την Εκκλησία. Και ο Θεός μια μοναχοκόρη είχαν και τους την πήρε τη μοναχοκόρη. Και το ζεύγος όχι μόνο έπεσε σε πολύ βαριά θλίψη, αλλά τα έβαλε και με το Θεό. Τι Θεός είναι αυτός? Δεν έχει καθόλου αγάπη? Ένα παιδί είχαμε, μια μοναχοκόρη είχαμε και αυτή μας την πήρε? Γιατί λέτε εσείς οι ιερείς, έλεγε σε αυτόν τον κληρικό, τον αρχιμανδρίτη, γιατί λέτε εσείς πως ο Θεός είναι αγάπη? Πού βλέπετε την αγάπη του Θεού? Ένα παιδί είχαμε και μας το πήρε. Να γνωρίζουμε πρώτης ότι τα παιδιά όλα και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Και ο Θεός φροντίζει πότε θα μας πάρει κοντά Του. Δικά Του παιδιά είμαστε. Τους είπε λοιπόν ο ιεροκήρυκας την ημέρα της κηδείας, όταν πήγε στο σπίτι να τους κάνει τρισάγιο, ότι θα σας εξηγήσω όταν θα πω μερικά λόγια στην κηδεία γιατί ο Θεός σας πήρε τη μοναχοκόρη σας. Και τους το εξήγησε λέγοντας μία ιστορία. Τους είπε λοιπόν μία ιστορία από την νομαδική ζωή, από τη ζωή την αγροτική. Και τους είπε ότι κάποιος χωρικός είχε ένα κοπάδι με πρόβατα και μια προβατίνα ζωηρή με το αρνάκι της δεν ήθελε να πάει μέσα στο μαντρί το βράδυ που έκλεινε για να μην φάνει λύκη, και έμεινε έξω από το μαντρί. Μία-δύο φορές φοβήθηκε τι θα γίνει, θα τη φάει ο λύκος. Γι' αυτό στη συνέχεια όλα ένα βράδυ την άρπαξε ο βοσκός, άρπαξε το αρνάκι από τη μάνα και έτρεξε η μάνα βελάζοντας κοντά στο παιδί της και μπήκε και αυτή μέσα στο μαντρί για να μην τη φάει ο λύκος, και δεν την έφαγε ο λύκος. Και έκανε την εφαρμογή ο ιεροκήρυκας λέγοντας ότι έτσι και ο Θεός μερικές φορές μας παίρνει τα παιδιά για να μας φάει ο λύκος, ο διάβολος, έξω στον κόσμο. Και επειδή μας παίρνει τα παιδιά, λόγω της αγάπης προς τα παιδιά που είναι στους ουρανούς, στρεφόμαστε κι εμείς κοντά στο Θεό. Να λοιπόν και τώρα ο αρχισυνάγωγος, μόλις η κόρη του κινδύνευε, προσέπεσε στα χέρια του Ιησού και του παρακάλει να τη θεραπεύσει. Ένα άλλο σημείο της περικοπής που εξηγούν οι ερμηνευτές είναι γιατί η γυναίκα πήγε και ύψα το όπισθεν του ηματίου αυτού. Δεν πήγε μπροστά φανερά στο Χριστό, αλλά πήγε όπισθεν και έπιασε την άκρη του αμφίου του, του φορέματος, του ηματίου που φορούσε. Γιατί πήγε όπισθεν? Και εξηγούν οι ερμηνευτές για δύο λόγους. Εν πρώτης, διότι στην κατάσταση της αιμορραγίας που ήταν, γνωρίζουν οι γυναίκες και από τους κανόνες, θεωρούσε τον εαυτό της ακάθαρτο και δεν ήθελε φανερά, κουβαλώντας αυτήν την ακαθαρσία, να πάει μπροστά και να φανεί εκεί, αλλά και ιδίως μπροστά στον Χριστό που ήταν καθαρός, μία ακάθαρτη μπροστά στον καθαρότατο Χριστό να πάει, και πήγε κρυφά από πίσω. Και ένας λάγος, άλλος λόγος ήταν ότι αυτό το έκανε από ταπείνωση. Δεν ήταν θρασίτατη η γυναίκα εγωίστρια να προβάλλεται και να πάει μπροστά και να πλώνει το χέρι της. Πήγε πίσω κρυφά. Και υπάρχει επίσης, το λέει εδώ, το λένε οι ερμηνευτές, διατί δε ύψα το φανερός, διότι ακάθωτον εαυτήν εγίνωσκε και εφοβή το φανερός άψασε του καθαρού. Και όταν ο Χριστός ρώτησε ποιος μου άγγιξε, τι μου ύψατο, και να δε βέβαια το ερώτημα, δεν γνώρισε ο Χριστός ο παντογνώστης ως Θεός ποιος τον ακούμπησε, ότι πήγε και τον ακούμπησε μία γυναίκα πίσω στο ημάτιό του. Γιατί λοιπόν ρώτησε τι μου ύψατο? Και εξηγούν οι ερμηνευτές και λένε ότι αυτό το έκανε όχι αγνώντας, η ρώτησε ουκ αγνών, αλλά για να ακούσει η γυναίκα πως δεν ξέφυγε και να αναγκαστεί να αποκαλύψει αυτό το θαύμα το οποίο έγινε, ώστε και να φανεί η πίστη της, πόσο πίστευε ότι ο Χριστός μπορεί να θεραπεύσει, για να φανερωθεί στον κόσμο η πίστη της, αλλά και για να φανερωθεί η δύναμη του Χριστού. Υπήρχε ανάγκη να κάνει θαύματα, να γίνει η δύναμη του και να φανερωθεί η δύναμη του Χριστού. Και ένα άλλο σημείο επίσης το οποίο οι ερμηνευτές σχολιάζουν είναι ότι γιατί ο Χριστός είπε, εντάξει που είπε ο Απόστολος Πέτρος, μα τόσοι άλλοι σε αγγίζουν, σε συνθλίβουν οι όχλοι, πέφτουν επάνω σου, είναι όλοι επάνω σου και εσύ ρωτάς ποιος σε άγγιξε, όλοι σε αγγίζουν. Τις μου, και ο Χριστός απήντησε, ύψατό μου τις, εγώ αρέγνων δύναμη εξελθούσαν απ' εμού. Εδώ κάνουν θαυμάσιες ερμηνευτικές παρατηρήσεις οι ερμηνευτές οι Άγιοι, που είναι και πολύ διδακτικές. Και οι παρατηρήσεις αυτοί λένε ότι πολλές φορές όλοι πλησιάζουμε τον Χριστό, όλοι πλησιάζουμε τα Άγια, όλοι πλησιάζουμε τις εικόνες, όλοι υποβάλλουμε αιτήματα στις εικόνες, αλλά δεν τα υποβάλλουμε με ζέση, με πίστη, πλησιάζουμε έτσι αδιάφορα. Πολλοί έρχονται στην εκκλησία, εκκλησιάζονται από συνήθεια κοινωνική μερικές φορές, επειδή το ερωτολόγιο είναι έτσι, χωρίς να έχουν θερμότητα πίστεως. Τόσος κόσμος ήταν γύρω στο Χριστό, ο Χριστός δεν διαμαρτυρήθηκε. Γιατί με αγγίζετε, ποιος με αγγίζει να θυμώσει? Κάποιος με άγγιξε, κάποιος με άγγιξε με πίστη. Αυτό σημαίνει ότι κατάλαβα ότι από όλους αυτούς οι οποίοι με πλησιάζουν, κάποιος με άγγιξε με πίστη. Ύψατό μου τις, λένε οι ερμηνευτές. Το σου τι σε συμπνίγουσε και λέγεις τις ο αψάμενός σου, ουκ εν ενόη διατί ο Κύριος ηρώτα. Δεν κατάλαβε ο Πέτρος, λέει, γιατί ο Χριστός ρωτούσε. Ο Μέγαρ Ιησούς επιθάνετο, τις ο αψάμενός μου μεταπίστεως και ουχή απλώς ούτως. Ο Χριστός ρωτούσε ποιος με άγγιξε με πίστη. Και αν μερικές φορές δεν έχουμε απάντηση στα αιτήματά μας και στις παρακλήσεις μας όταν πλησιάζουμε το Θεό και την Εκκλησία και τις Άγιες εικόνες, αυτό σημαίνει πως δεν έχουμε την ανάλογη πίστη ή για άλλους λόγους που ο Χριστός ξέρει. Ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό, το οποίο προκύπτει από αυτήν την εικόνα του Χριστού συνθλιβωμένου από τον όχλο, ο Χριστός βαδίζει και ο κόσμος πάνω του, πέφτει επάνω του. Η όχλη συνθλίβους είσαι. Το παρατηρούν κάποιοι ερμηνευτές, δείχνοντας πόσο απλός ήταν ο Χριστός. Δεν είχε φρουρά γύρω του, δεν είχε επιτρόπους, δεν είχε μπράβους, δεν είχε αστυνομία γύρω του ο Χριστός, για να απομακρύνουν τον κόσμο, όπως συμβαίνει πολλές φορές με τους αξιωματούχους και όπως συμβαίνει πολλές φορές και με εμάς που δεν θέλουμε δίπλα μας άλλους ανθρώπους, μας ενοχλούν οι άλλοι. Ο Χριστός ήταν τόσο απλός ώστε οι όχλοι τον συνέθλιβαν, τον επίεζαν, και αυτός δεν ενοχλεί το. Θεός ον. Και στη συνέχεια ας έρθουμε να δούμε ένα-δύο στοιχεία από το περιστατικό της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου. Αφού λοιπόν έγινε αυτή η θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός, ανήγγειλαν στον αρχισυνάγωγο, μην ενοχλείς τον δάσκαλο, μη σκύλε τον διδάσκαλο. Το ρήμα είναι σκύλο, το σκύλε είναι προστακτική, όχι ο σκύλος του σκύλου ο σκύλε, αλλά σκύλο το ρήμα, μη σκύλε, μην ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ο Ιησούς αφού τα άκουσε αυτά του είπε, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Του λέει μη φοβάσαι, μόνο να πιστεύεις και θα σωθείς. Ήταν δυνατόν να ακούσει ο αρχισυνάγωγος ότι πέθανε η κόρη του και να μην στεναχωρηθεί? Παρά τα αυτά έδειξε αυτήν την πολύ μεγάλη πίστη και αυτός. Και όταν ήρθε στο σπίτι της πεθαμένης πλέον κόρης των 12 ετών, του κοριτσάκι των 12 ετών, έκλαιον πάντες και εκόπτοντο αυτήν. Όλοι έκλαιγαν και θρηνολογούσαν, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Χριστός τους είπε, μη κλαίετε, ουκ απέθανεν, αλλά καθεύδει. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, ας το επαναλάβουμε όμως. Ο θάνατος για μας τους χριστιανούς δεν είναι εξαφάνιση, δεν είναι χαμός, δεν είναι απώλεια. Ο θάνατος είναι ύπνος. Ουκ απέθανεν, αλλά καθεύδει. Ακόμη και εμείς οι οποίοι αποθνίσκουμε τώρα και γίνεται ο χωρισμός της ψυχής μας από το σώμα, και για μας ισχύει αυτό. Τα σώματά μας πεθαίνουν, φθύρονται, αλλά η ψυχή μας δεν πεθαίνει. Το σώμα μας κοιμάται και περιμένει να έρθει η Ανάσταση, κατά την οποία θα αναστηθεί και θα ενωθεί με την ψυχή μας. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι σωστό να ονομάζουμε τα νεκροταφεία νεκροταφεία, τους τόπους όπου πηγαίνουμε τους κοιμημένους, να το ονομάζουμε κημητήρια. Ουκ απέθανεν, αλλά καθεύει. Και κατεγέλων αυτού οι δότες ότι απέθανε. Και κορόιδευαν τον Χριστό, δεν τον ήξεραν ακόμη, τότε εμφανίστηκε ο Χριστός, και όταν άκουσαν που τους είπε ότι δεν πέθανε αλλά κοιμάται, κορόιδευαν τον Χριστό όλοι οι άλλοι που έκλαιγαν, σταμάτησαν το κλάμα και κορόιδευαν τον Χριστό γιατί ήξεραν ότι πέθανε. Και παρατηρούν μερικοί ερμηνευτές εδώ ότι αυτό είναι πολύ καλό, το ειδότες ότι απέθανε, διότι είναι μία μαρτυρία ότι ο Χριστός ανέστησε πράγματι κάποιον που είχε πεθάνει. Το μαρτυρούν όλοι οι άλλοι. Τι μας λέει τώρα, εδώ πέθανε. Και αφού τους έβγαλε έξω όλους, φώνησε το κορίτσι, «Υπες εγύρου, κορίτσι μου, κόρη, θυγατέρα μου, σήκω επάνω». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα. Να, μια άλλη πολύ σοβαρή βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Να το θυμάστε αυτό. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Έφυγε το πνεύμα, φεύγει η ψυχή μας με τον θάνατο, χωρίζεται από το σώμα. Ο θάνατος είναι χωρισμός της ψυχής από το σώμα, χωρισμός του πνεύματος. Φεύγει η ψυχή από το σώμα, και έτσι θα γίνει και με εμάς. Θα φύγει η ψυχή μας από το σώμα και θα περιμένει την Ανάσταση των σωμάτων. Κοιμάται το σώμα εκεί και θα περιμένει να γίνει η Ανάσταση για να επιστρέψει. Εδώ με τη δύναμή του ο Χριστός το επέστρεψε το πνεύμα αμέσως. Όταν είπε ο Χριστός «Υπες εγύρου» και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξεν αυτή δοθήνε φαγήν. Και για να πιστοποιηθεί ότι πραγματικά δεν επρόκειτο περί κάποιας νεκροφάγης, κάποιου γεγονότος φανταστικού, αλλά πραγματικού, έδωσε εντολή να της δώσουν να φάει. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής, ότι παρήγγειλεν αυτής μηδενή ή πίν το γεγονός. Και τους παρήγγειλε, επειδή πολλές φορές το έκανε αυτό στην αρχή σε διοδρομίας του, να μην το διαδώσουν το γεγονός, για να μην εκάψει το φόνο και το θυμό των Φαρισαίων εναντίον του, και αρχίσουν το διωγμό ενώ δεν είχε έρθει ακόμη ο Θεός. Από όσα λοιπόν σύντομα σας παρουσίασα σήμερα, από το διπλό θαύμα της Ιάσεως της αιμορροούσης γυναικός και του θαύματος της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐου, ας σκεφτούμε ότι ιδιαίτερα εκείνο το οποίο επεσήμανα στην αρχή, ότι ας μην περιμένουμε να μας στείλει ο Θεός θλίψεις και θανάτους για να τον πλησιάσουμε και να ζητήσουμε τη βοήθειά του. Ιδιαίτερα όσοι έχουμε παιδιά, ας προσπαθήσουμε και εμείς να πλησιάσουμε τον Χριστό και τα παιδιά μας να πλησιάσουν τον Χριστό. Και να αισθάνονται πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη όσοι γονείς έχουν παιδιά τα οποία είναι κοντά στον Χριστό. Και όχι να περιμένουν να πεθάνουν τα παιδιά τους για να πλησιάσουν τον Χριστό. Και θλίψεις εσθότε εκβιάζετε τους ανθρώπους προς την του Κρήτονος επιλογήν. Και αυτό είναι δείγμα της αγάπης του Θεού. Διότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ακόμη και όταν έρθει η θλίψη δεν πλησιάζουν τον Θεό. Ο Θεός ξέρει την πρόθεση, την προαίρεση μερικών ανθρώπων και ξέρει πως αν του στείλει ένα πειρασμό, αν του στείλει ένα θάνατο, θα αλλάξουν. Για το καλό τους. Δεν το κάνει για το κακό τους. Και πρέπει να ευχαριστούν για αυτό το Θεό και να τον ευγνωμονούν. Διότι υπάρχουν μερικοί οποίοι και στις περιπτώσεις αυτές βλασφημούν το Θεό, υβρίζουν το Θεό. Όπως έκανε αυτή η μητέρα. Το ζεύγος αυτό που έχασε την κόρη που λέει ο Σεραφείμ. Βλασφημούσε, πού είναι η αγάπη του Θεού, τι Θεός είναι αυτός. Και ο Θεός της πήρε το αρνάκι της, σαν προβατίνα, για να την αναγκάσει και αυτή να έρθει κοντά στην Εκκλησία και να πλησιάσει το Θεό. Και επίσης να γνωρίζουμε και να περιμένουμε ότι και για μας ο θάνατος είναι ύπνος. Δεν είναι εξαφάνιση, δεν τελειώνουν όλα εδώ. Η ψυχή μας φεύγει και επέστρεψε το πνεύμα αυτής. Και θα έρθει κάποια εποχή κατά τη Δευτέρα Παρουσία, κατά την Ανάσταση, που θα ενωθεί η ψυχή μας με το σώμα και μακάρι να γίνει και αυτό και σε εμάς και να οδηγηθούμε στη συνέχεια κοντά στον Χριστό. Αμήν.